fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen jimcaha bisha februarina ay ku beegan tahay shan sanadka laba kun lix iyo toban waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka qaarkood. idaacadda galabta waxaa idaacadda fiidnimada caawa aan idaada waxaa idin daadihinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah
wax khasaaro annagana gaari mid soo dhimashiya dhaawac midnana ma gaari ciidan badan baan ahayn u badan bay weydatay dowladda Itoobiya wax badan baa ku dhacay laba ninna waa laga qabtay oo maaragtay fulki u dambaysay kulli iyadana maaragtay iyaga maaragtay meeshii dad badan baa kaga intay nimanka.
wararkii ugu dambeeyey dagaaladii ka dhacayay maanta qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose oo aan warbixin idinkaga hayno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka Al-Shabaab oo la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose.
qodobada kale aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka.
aan runtaan isku sheegno meesha caalamka waa dadka dhaqaal hal inta ku baxso sukuurihii dadka sameeya iyaga waa madaxtooyada dadka ilaaliya waa iyaga waa annaga u jeedaa nala kormaray hadda saa u jeedo
waxaa hadda go'aanada u gaaraya beelahana beelihii Soomaaliyeed kuma dhammayn hadda shirka lafteeda beela dhan baa ka maqnaa.
laakiin annagu waxaan u aragnaa xalka saxda ah oo waddanka la ysku xukumi karo inay tahay hal qof iyo hal cod.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. madaxa ururka gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in weerarada cirka ee Ruushka uu ka wado waddanka Siriya ay qarribayaan dadaalada xal aan militari ahayn loogu helayo dagaalka halkaasi ka socda. Stoltenberg ayaa hadalkan sheegay Jimcaha maanta ah isaga oo tegay magaalada Amsterdam, halkaasi uu kaga qaybgeli doono kulanka wasiirada difaaca ee midooda reer Yurub. waxa uu sheegay in duqeymaha xooggan ee Ruushka oo badankood ay la beegsanayaan kooxaha mucaaradka ayna sababayaan xiisad sii kordhaysa, isagoo intaasina ku daray in ay taasi dheer tahay in weeraradaasi ay xadgudub ku yihiin hawada dalalka NATO xubnaha ka ah sida dalka Turkiga oo kale. dhinaca kalena ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa qabsaday magaalo ay hore u haysteen mucaaradka u dhow magaalada Deraa, sida uu ku waramay telefishinka ururka Xisbullah ee Almanar.
howlgalka qaramada midoobay ee maali ayaa sheegay in ciidamada qaramada midoobay iyo kuwa dalka maali ay dib uloo wareegeen xarun boliis oo ku taala magaalada Timbuktu oo muddo kooban ay qabsadeen koox aan la aqoon ilaa iyo hadda aroortii Jimcaha. afhayeen u hadlay ciidamada oo la yiraahdo Oliver Salgaro ayaa sheegay in dagaal halkaasi ka dhacay uu hadda dhammaaday, ayna ciidamadu raadinayaan waxyaabo qaraxo ay suuragal tahay in meesha ay ku jiraan. ma jirin cid si dhaqsala u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. waqooyiga dalka maali ayaa waxaa ka dhacayay qalalaase muddo sannada, iyadoo koox islaamiyiina oo kasoo jeeda maleeshiyaadka qowmiyadda Tuareg ay halkaas weeraro ka geysanayeen. ciidamo nabadilaalneed oo ka socda qaramada midoobay ayaa maali laga howlgeliyey sannadkii 2013.
guddi la shaqeeya jamciidda qurumaha ka dhexaysa ayaa shaaca ka qaaday in Julian Assange oo ah ninkii aasaasay shabakadda Wikileaks ee faafisa sirta inuu si xaq darro ah u xirnaa tan iyo sannadii 2012. Assange ayaa tan iyo waqtigaasi ku dhex jiray safaaradda dalka Ecuador ee magaalada London ee dalka Britain, isagoo oo rabay inuu dalkaasi u dhoofo kadib markii uu magangelyo ka helay. hase ahaatee booliiska Britain ayaa sheegay inay xirayaan haddii uu halkaasi ka soo baxo. guddi khubaro ah oo madax bannaan lana shaqeeya qaramada midoobay ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen maanta oo Jimcaha waxa ay ku sheegeen in xoriyad la'aanta iyo cadaadiska uu la kulmay Julian Assange ay tahay nooc ka mid ah xabsiga sharci darrada ah, islamarkaana loo baahan yahay in la sii daayo lana siiyo magdhow u qalma. hase ahaatee go'aanka guddigan ayaan ahayn mid sharci ahaan aanay dowladda Britain ku qasbaneen inay raacdo. dowladda Sweden ayaa hore u dalbatay in dowladda Britain ay ninkaasi usoo gacangeliso iyada oo loo heeso dacwado lagu soo oogay oo la xiriira fal kufsi ah.
ururka caafimaadka adduunka ayaa dadka ugu yeeriyay inaysan aqbalin yabooha dhiigeed ee dadka ka imaanaya dalalka uu saameeyey fayraska zika. Fayraskan oo kaneecada ay keento ayaa hadda saameyn ku yeeshay dalal ku yaala Latin America, gaar ahaan Brazil, waxaana halista badan wajahaya haweenka uurka lehi. Si looga fogaado faafidda cudurkan oo looga feejignaadana, ayay WHO u sheegtay wakaaladda wararka AFP in mas-uuliyiinta caafimaadka ay diidaan in dhiig ay ku yaboohaan dadka dhowaan kasoo laabtay dalalka uu fayraska Zika ka dilaacay. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa VOA kaga imaaneysa Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in dagaalkii galabta ka dhacay deegaanada Buulguduud iyo Yontoyo caawa halkaasi dagaalku istaagay, iyadoo ciidamadii maamulka Jubbaland iyo kuwa Itoobiyaanka ee Al-Shabaab halkaasi kula dagaalamay ay dib ugu laabteen magaalada Kismaayo. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa wararkii ugu dambeeyay soo diray.
Xaaladda deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen ee Buulguduud iyo Yontoy ee gobolka Jubbada Hoose ayaa caawa degan. Ciidamadii Ethiopia iyo kuwa maamulka Jubbaland ee saaka weeraray deegaanadaasi ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo. Dagaalka dhexmaray ciidamada Ethiopia ee AMISOM oo ay weheliyaan kuwa maamulka Jubbaland iyo Al-Shabaab ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana jiray khasaare soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Wararka laga helayo deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen ayaa sheegaya in mid ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidamada isgarabsanaya uu burbur ka soo gaaray dagaalka. Colonel Maxamed Cabdi Doodi Tooshle oo ah howlgeliyaha ciidamada maamulka Jubbaland ayaa idaacadda VOA uga warramay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanada Buulguduud iyo Yontoy.
Dagaalkii maanta uu dhacay waxay ahayd saaka rooti ciidamada AMISOM oo ciidamada Itoobiya iyo ciidamadii Soomaalida jooga kaliini ayaa maasa rooti baxay. Marka meeshii Yontoy iyo yay maanta meeshaasa waxaa ka horimaada lagu sameeyey iska horimaadkiina waa laay meeshaas dadka kale ayay waxoogaa dagaal ka soo bideen. Dadkii kalena waa loogu tallaabay oo hub iyo ciidanba ugu tallaabay. Marka dagaal kale oo lala kulmay ma jirta, intaas ilaa Buulguduudna waa la socday. Haddaan ka soo noqonaa kula hadlayo.
Waa gartay, maxaa khasaare oo ka dhashay marka dagaalka dhinaciina?
Annaga wax khasaare nooma dhicin.
Haye.
Wax khasaare annaga na gaarin, mid soo dhimashada dhaawac midna ma gaarin. Ciidan badan baan ahayn, dad badan bay weeyatay dowladda Itoobiya. Wax badan baa ku dhacay, laba nina waa laga qabtay oo maartay kulkii u dambeeyay kulli iyadana maartay iyaga raansay meeshii dad badan baa ka intay nimanka oo magaaladii iyo kulli dafeeyo waa la galay. Labuulguudna way ka dhaqaaqeen ilaa iyo Yontoy wixii ay kaga hadhaadhana meesha qolka ugu helayay.
Maxaa ka jira in gaadiidkii dagaalka ee ciidamada isgarabsanaya ay wateen ee waxyaalo ka soo gaadhay dagaalka?
Halka isu gaarin gaariga daaqada xabada kaga dhacday, wax kale oo dhibaatoyin ma jirin.
Ciidamada Itoobiya iyagu maxaa khasaare ka soo gaaray weerarkan?
Wax khasaare kama soo gaaray, horta kuu sheegay.
Haye.
Wax khasaare ka soo gaaray malaha, baan kuu gaariga daaqada xabada kaga dhacday.
Ciidamada Jubbaland iyo kuwa Ethiopia ee AMISOM xaggee ayay hadda ku sugan yihiin?
Ka soo noqonay ujeedadeenadu ma aha inaan qabsanno meesha. Ujeedadeenadu waxay ahayd inaan meesha khasaare u geysano, bay ujeedadeenadu ma aha inaan degnaan saaka. Khasaarana waa ugeysanay si gaadiid ay saarayeen oo caasiyaha shacabku lahaa way kaga carareen. Inkastoo maa shacabkii waxba dhibaata u geysanin, ayay khasaare badan bay u geysay. Ujeedadeenu waa intaan bayd ilaa Buulguduud ilaa iyo inta ka sheesa inay gaadhaan qoodii ilaa iyo Sanaa Cabdaliin kali, ma ayna saaka degna meeshaas. Ujeedadeenu intaan bay ahayd.
Buulguduud iyo Yontoy yaa hadda ku sugan?
Ina kuma sugnaa, runtii noogu dambaysa anagu waan ka soo noqonay galabta.
Khasaaraha dadka rayidka soo gaaray maxaad noogu sheegi kartaa?
Dad rayad oo mana arag, iyaguma wadanka jooga, iyaguma wadanka jooga, dad rayad oo meesha jooga ma jirto. Dadkii rayadka uu ka wareeray arrinta
qorshihiinnu hadduusan ahayn inaad qabsataan deegaanada uu dagaalka ka dhacay, maxaa hadda qorshihiinnu u yahay marka, maadaama deegaanadii aad dib uga soo laabateen?
Idanku saxan buu ahaa iyo tijaababa, bal waxaan meesha joogay inaan dayno. Waxaana meesha ma joogin, wax yar oo maartay meelihii uun geedihii waaweynaa oo Yontoy dagta ka ahaa, ogaa waardiya ahaa oo Buulguduud Yontoy dhex fadhiyey. Ciidan uun dabagal ahoo meelaha tagtaagna bay ahaayeen. Ciidan maartay iska caabin iyo ciidan awood la mid lamanaa arag. qorshaha dambana maarta ay kulli tala kala ma u rog doonaa diir ay ilaado deegaanada aan ku soo laabnaa saaka baxnay
xiriira aanu la sameeynay dadka deegaanka ayaa noo xaqiijiyay inaysan jirin dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka marka laga reebo barakac xoogan oo ay sameynayaan dadka ku nool deegaanada gosha oo ka baxsanaya waxyeelo ka soo gaadhay dagaalada u dhaxeeya ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubaland oo isku dhanaya Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab wali kama aysan hadin dagaal waxaana deegaanadii ay maanta dagaaladu ka dhaceen wali gacanta ku haya dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaas inoo soo diray dhinaca kale maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa maanta barqadii la wareegay gacan ku haynta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose maleeshiyada Al-Shabaab ayaa magaalada soo galay kadib markii ay ka baxeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo la sheegay in iminka ay ku sugan yihiin deegaanka Shalaanbood wariyeena Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintan ka wareystay afayeenka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Xuseen Shiino
waa maasan tahay aan rabo inaan ku xaqiijiyo waa sax ciidamada iskaashanaya marka joogay waa ay ka baxeen shari ay ka baxeen sababtay ugu baxeen xuquuq la'aan soo wajahday muddo ah iyo eedeyn laga badiyay oo lagu eedeynayo inay hal garab la saftaan ama hal beel la saftaan ay ugu baxeen marka intaad maqasheyna kolley waxay la faahintaas siyaasayna waxu jiraan
waa gartay marka waxay nagu maqalaa in ka bixitaankii ciidankaasi marka kadib ay halkaa tageen kooxda Al-Shabaab iyadu maxaa nooga sheegi kartaa
waa sax way waxaan rabaa inaan ku sheego oo xaqiiqda ah wada shaqeyn wada shaqeyn la'aan jirto oo u dhexeyso gudoomiyaasha degmooyinka iyo maxaan ku yiraahday maamulka gobolka ayaa jirto oo runtii tan iyo markii la bedelay gudoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose arrimaha noocaana waa soo jiidka maayeen laakiin waxaan rajaynaynaa diyaal la yiraahdo in la xallin doono oo hoos loo dhaqi doono
ciidankii ka baxay ee dowladda iyo kuwii kale ee AMISOM magaalada marka isaga baxay iyaguna ogaantaadu xagee bay joogaan hadda
ciidankii marka ka baxay AMISOM iyo dowladda kuwii marka ka baxay Shalaanbood ay joogaan Shalaanbood kama sokeeyaan
waad maasanta waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo markii magaalada marka ay soo galeen kooxda Al-Shabaab maxaa la idin sheegay inay magaalada ka sameeyeen oo ilaa iyo hadda aad maqasheen waa tahay haddaan sidoo kale intaa raacsadoon ku weydiiyo waxaad wareysiga bilowgiisa hore ku sheegtay in ciidanka sababta ay u baxeen ay ka mid tahay xuquuq la'aan la soo daristay adigu ma ciidanka Soomaaliyeed baa ka hadlaysaa oo arrinkaasi aad ka warqabtaan in xuquuqdoodii ay waayeen sidaas isaga baxeen mise kuwii AMISOM laf ahaantoodii dhibaatadaasi way haystaa
AMISOM afhayeen ayay leeyihiin anigu AMISOM arrimahooda waxba kama sheegi karo inay meeshaan ka baxeen un baan ku cadaynayaa hadda laakiin dadka xuquuqdala runtii gobolka qeybta dhibaatada ugu badan qeyb kale waa ciidamadii waaye meelaha isdagaalaya meelay la safanayaan oo macnaha lagu eedeynaya waxaa dhacaysa baarooyin fara badanaa jira baabuura la baaranaya
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay afhayeenka maamulka gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Xuseen Shiino oo warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale VOA ayaad dhegaysanaysaan oo Washington si toos ah kaga imaanaysaa markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyay halkan idinkula socodsiinaya Jacfar Kukay.
kulan wacan khayaaray dhamaantiinba waa barnaamijkeenii faaqidaadda oo idinkaga imanaya magaalada muqdisho weli waxaa soo baxaya codad kala gedisan oo qaarkood ay soo dhoweynayaan qaarka kalena ay dhaliilayaan weliba ay diidan yihiin go'aannadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee muqdisho ku soo idlaaday markii horeba go'aankaasi dastuurka ma waafaqsana mase yahay go'aankii ugu habboonaa ee la gaari karay maxayse tahay waddada ugu quman ee loo mari karo fulinta qaraarkaasi su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan hor dhigi doonaa martida barnaamijka oo kale ah xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil iyo xildhibaan cumar cali balash oo ka wada tirsan baarlamaanka soomaaliya agaasimihii hore eeyadda nabad sugidda qaranka soomaaliya axmed macalin fiqi iyo diini maxamed diini oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka soomaaliya dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka su'aasha ugu horeysa waxaan jeclahay inaan ku wajaho xildhibaan xoosh maadaama aad aad uga warhayso dastuurka soomaaliya go'aanadani ma waafaqsan yihiin dastuurkaasi
arrinta ka soo baxday madasha ma aha mid waafaqsan dastuurka dastuurka wuxuu qorayaa qodobkiisa 47 in wixii ku saabsan masiirka electionska ama doorashooyinka soo socdo inuu baarlamaanka ka taliyo wuxuu kaloo sheegayaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo dastuur ku qoran inuu ahaadaa midka ka taliyo sida loo mari lahaa doorashooyin 2016 intiiba waa la garab maray waxaa la sameeyey madal oo dastuurka aan waafaqsanayn taas waxaa sii dheer guddiga doorashooyinka oo madaxa bannaan waxay ahayd in la sameeyo Janaayo bilowgeedii lama sameynin waxaan aaminsanahayna in loogu talagalay inaan la sameynin marka wixii la soo maleeyay leen wax dastuur raacsan maaha
xildhibaan cumar adiga ma kuu muuqataa in go'aanadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo natiijada hadda taala ee la doonayo in doorashada soo socota iyada loo maro mid aan waafaqsanayn sharciga
madasha waxyaabaha ka soo baxay go'aankii madasha waxaan dhihi karnaa xal kale iyo meel kaleoo la maraa la waayay sidaa darteedii ayaa loo qaatay maxay aheeto go'aanada hadda dhacay maantana waan ognahay soomaaliya meesha ay ka soo bilaabatay burburkii kadib 25-kii sano ama 26-kii sano maalinba meel ayaa lasoo maraayay maantana waxay joogtaa aan isleeyahay meeshii ugu rooneed bay joogtaa inkastoo ay jirto meel meeshaan ka fiican oo aan hiigsanayno marka waxaan leeyahay arintii meeshaasi ka dhacday iyo go'aankii soo baxay iyo qaabka madasha loo aasaasay guud ahaanba xal ayaa loo arkay sidaa darteedii ayaa maxay aheeto loo sameeyey go'aanadii ka soo baxayna waxaan aaminsanahay waa kuwa soomaalidii halkaa isugu tagtay iyo madaxdii ay u arkeen xal marka waxaan leenahay iyagaas xal baan u arkayaa aniga taa waxaan ahayn oo maanta soomaaliya xaaladda ay ku jirto xal u noqon kara inaysan jirin baan aaminsanahay
axmed macalin fiqi waxaa dib loogu laabtay hanaankii beelaha ee 4.5-ka ahaa 4.5 wax ka bedelan oo u furan dowladda si doorashada soo socota loogu galo ma kuu muuqday adiga
arrinta oo 4.5-ka iyo ma la heli karay waa la heli karaan aaminsanahay sababto taa waaba lagu heshiiyeyba 2012-kii baa lagu heshiiyey in laga gudbo 4.5-ka iyo qabiilkan siyaasadda sida maaragtay kiilooyinka lagu kiileynayo oo kwaalati xumada iyo maaragtay hoggaan xumada aan ka dhaxalnay waxaana lagu bedeli karay sistemkii lagu bedeli karayna meesha ku qornaa waxay ahayd sistemka xisbiyada badan in dalku u gudbo in guddiga doorashooyinka la dhiso shuruucdii doorashooyinka la keeno axsaabta sharciga xisbiyada la ansixiyo waxaasoo dhammay sanadka 2013-kii ku jireen qorshihii dastuurka inay ku qoran yihiin kadibna dadku si siman bay dadka hogaamiyaashooda usoo doonan lahaayeen marka waxaana loo celiyay dib 2000 carta wixii lagu gaaro 4.5 ayaan keen way xataa midda deegaanka ayaa ka roon 4.5-ka mar haddii xitaa deegaanka lafteedaba aan doorasho toosa aysan ahayn oo tahay qabiilka laftiisa iyo shaati kale loo geliyay marka way ka roon tahay waxun isteeba
diini fiqi wuxuu sheegay in haddiiba aan la huraynin 4.5 ay ka habboonayd degaan in wax lagu soo doorto adigu in degaan la aado ma kuu muuqatay
meesha koowaad waxa waaye baarlamaanka jira kuwii horeo jirana kama fiicnayn laakiin maanta kan jira waa midka ugu xun u ahaa taariikhda soomaaliya soo martay
midda labaad qodobka labaadna waxa ma waxaan hadda kuu sheegaa wax idaacadna laga sheega iyagana ay hor fadhiyaan sababtoo ah dowladda executive branchiga cidda la xisaabtanta waa baarlamaanka dadka shacabka masaalixdooda iyo magacooda ku hadlana waa baarlamaan mar mana cadda dee ayagii hadda waxay qirsan yihiin dowladdii ag martay ciddii la rabay inay saxdana waa iyaga annaga waxaan shaqan u dirsanay shacab ahaan waxaan loo dirsaday shaqo su-aashu waxa waa shaqadoodii ma qabsanayaan haddii qabsan waayeen waa ay u qabsan waayeen marka inay la tuhmoon annagu tuhunoo leenahay haddii nimankaana shaqadoodu ma jirin waxaa keenaysa waa ujeeda sharciga lagu tumanaya maantana wax doodahoo baarlamaanka dhexdiisa ka furan ama bannaankiisa ka furan ma jiraan marka nasiib daradan haysata oo kale waxaa ka mid a ma marka go-aan qaran laga hadlayo constitutional maaha maamul goboleedyadu inay ka hadlaan waxa waaye madasha keliya ma ahane in maamul goboleed siyaasad qaran la weydiiyo doorasho ma la gelayo mase lama gelayo anna waxaan aaminsannahay macna heshiis oo international communityga iyo wadamada soomaaliya danaha kale iyo maamul goboleedka dhex maray waayo in dowladda kumeelgaarka la ceejiyo baarlamaanka macnaha kaalintiisa meesha laga saaro dowladda iyo madaxweynaha maaragtay maalintii raba loo cagajugleeyo wallahi kalsoonidan kaala noqona marka annaga waxaan u haysanaa ummadda soomaali nasiib darra haysata waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryayna in maaragtay soomaaliya yacni niman siyaasiyiin ahoo waddankan badbaadiya inay u dhashaan ilahay intaasan ka baryayna
waya su-aashan ku weydiiyey waxay ahayd marka degaan in wax lagu soo qaybiyo xilliga hadda la joogo sidee kula muuqdaa
suurtagal maahayn waxyaabaha dhan oo hadda dadka indhaha looga ridaya waxaa ka mid a xisbiga qabiil ha laysku daro in maanta deegaan laysku soo doorto iyadoo dowladdu aysan intay maamushaa dowladda horta deegaan haka lagu soo doortay dowladda intay maamushaa ma buntilaanay go-aan ka gaari karta hadda waa ujeeda madaxweynihii international community iska fadhiya uu yihi anigu shaqeydan ku bili go-aankiinan ima quseeyay maamul goboleedyo micnaha shaar qabaa'il wata oo kalaam federalismka la sharciyey a meesha yaala marka waqtiga hadda la joogo annagu bulshareed ahaan waxaan qabnaa inaysan suurtagalayn degaan wax
lagutabaasanxilliga
suurtagalan waxaan dhahay go-aanka qayb ahaan waa soo dhaweyna qayb ahaanna waxaan u aragnaa inuu unconstitutional yahay qaybtan soo dhaweyna waxa waaye xal kale oo 4.5 oo hadda miiska saaran fursaddii waa la dayacay
way haye xildhibaan cumar eedeyn baa loo soo jeediyey xildhibaanada baarlamaanku adinku aad ka mid tihiin waxaa sidoo kale aada loo dhaliilay go-aanka la gaaray iyo in 4.5 dib loogu laabto adigu maxaad ku dooratay aragti ahaan in 4.5 xilligan wax lagu doorto ood ku taageertay
dhab ahaantii waxaan joognaa dalka gudihiisa horeyna waan u joognay haddana waan joognaa xaaladda dalka maanta maraayana aad iyo aad baan ula soconaa dhab ahaantii lama dhihi karo maanta qof dalkan xaaladiisii ka warqaba nolosha iyo ammaanka iyo wax ka jira dalka maanta ka warqaba ma oran karo maanta degmo waxa lagu soo xulo degmo waxa lagu keeno xildhibaanadii degmaha ku yimaadaan doorasho dalka ka dhacdo dhaba qof iyo codkiisa maanta ma dhihi karo maxaa yeelay waan ognahay inaan maanta la wada mari karin goboladii iyo degmooyinkii aan isku furnayn degmo degmo ku furan aysan jirin maanta xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaanan ahayn 4.5 oo horey loo sameeyey maxay ahayd meel halis ay joogtayna looga soo badbaadiyey dowladnimadiina maanta ay bilowgeedii iyo maxay aheeto meel lagu soo gaaray ma dhihi karno marka dadkii dib ha loo celiyo oo waxaanan suurogelaynin dadkii ha loo sheego ma dhihi karno waxaanan suurogelayninna maxay aheeto in ummadda lagu wareeriyo waxyaaba maxay aheeto ummadda horukaceedii iyo hoogaaga iyo meelaha hadda ay marayso iftiinkii yaro usoo baxay dib ha loo celiyo oo 19-kii dib ha loogu celiyo ayaan u fahmaynaa
marka degmada waxaad ku diideysaa adiga aragtidaada oo keliya in hadda amni waddanka lagu wada mari karo aanu jirin
waxaan aaminsanahay guud ahaan inaysan marna suurogelaynin maanta waxaanan ahayn ummaddan in lagu xalliyo arrimaheedii 4.5 waxaanan ahayn inaan suurogelaynin baan aaminsanahay
xildhibaan xoosh waxaad sheegtay in 2013 ay ahayd in hawshan ay soo bilaabato in wax lasoo qabto waa la soo qaban waayey haddabay taagan tahay oo bilo uun ay naga xigaan doorashadii la sugayay maxaad adigu marka ku talin lahayd xilliga hadda la jooga ka qabo maxaa ku habboon amaba kugula habboonaa adiga in doorashada soo socota loo maro ama lagu aado
anigu waxay ila tahay horta markii ugu horreysa soomaalida waxaa ka maqan wax la yidhaahdo isla xisaabtan ama accountability september 2012 madaxweynaha ayaan iskool bluesi kusoo dooran dastuur ayuu ku dhaartay talooyinkii loo dhiibay dastuurkaay ku qornaayeen waxaa ka mid ahaa waddankan inuu gaarsiiyo hal qof iyo hal cod inuu amniga sugo inuu waddanka meeshuu taagnaa ka badan inuu gaarsiiyo habeenkii madaxweynaha la dooranaaye magaaladan muqdisho waa wada joognay kulligeen midda kale هيئده اللي ربي إني جارسيان ذلك إلكشن إني جارسيان ويكمل أحد جدي دور الشرع محكمة الدستور جاهد جدي دور الشرع إن لصيو لقالة يو تأكلين يو كاباسيتي إن لصيو سي أي ودنا كأوجليان وعيجلين لوسا ما تركب لوسا ما دستريكتيدي اللي جسوا جلي لها إلكشن سيد دجان لغوي ماذا لما صار سمين dadkii madasha yimid waxay ahayd inay la xisaabtamaan madaxweynaha ay dhahan lagayso sambuuskan afar geeska aanu dhiibtay inay joojisidu waa 4.5 ma la aada mise dagaal ma la aada waxay idin la yiraahdo adaan kula xisaabtameyna wadanka adaan lagu dhiibay wadanka inaan inta kaantay ahayd hadii la aada 4.5 na san ku aadan ma la qaano dagaal hadna aadan ma la qaano inteena dhan aan aamusno madaxweynaha adaan laga rabaa inaan inta la keentid waxay idin runta la soo sheego la yiraahdo waa fail garoon Soomaali hadaan lahayn leadership ama madaxdan u dhiibana wadanka inuu xeyo waxa ku soo haray la xisaabtanka baarlamaanka saaxiibkii diina uga jawaaba baarlamaankan baarlamaanka uga fiican la xisaabtan ma jiro intaas oo wasiiraan la xisaabtan qarkood shaqadoodu ku waayay petitionna madaxweynaha ka keenna 2014 international community madax laga qiraacday impeachment aan ka keenna maan loo sidoo kale ayaa anagu u jeedno si aan dastuur ku fadhinin aan sharci ahayn ayaa banaan ku tuuran marka yaa dadka inay ogaadaan waay annagu waxaan lahayd dad u eeg inaan maxamiyad ku jirno
laakiin ma dadka u sheegtaan intaad soo hor istaagtaan ma tiraadaan annaga baarlamaankii Soomaaliyeed hadii aynu nahay hawshi waa gudan weyni cadaadis baan na saaran ummada Soomaaliyeed niyeysan naga sugin wax aanan keenin karin ma sidaas dadka u sheegtaan
lama santa waa u sheegna laba xilibaan oo xilibanada ugu caansan ah uguna khibrad badan ah oo la yiraahdo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo Cabdi Haashi runtay sheegeen waxay yiraahdeen runta hadda doonaysin maxamiyadan ku jirnaa waana la haystaa nimanka madaxda isku sheegaya meeshaan joogna waa la haystaa diinus u sheegeen run waa mar alla markii waxaan sameeyay raam madaxa laga qaraaca
may laakiin laba xil dhibaan oo idaacad ka hadashay marka laga soo tago adinku ka baarlamaan ahaan go'aan midaysan ma gaari kartaan miya aad ummada Soomaalida u sheegtaan
go'aanka aan gadan hadaan keenay impeachment iyo hadaan keenay petition ka keenay madaxweyne oo isla dadkaas aan leenahay annaga mid kale inaa ogaatid waa madaxaan la keeno qeyr mas'uuliyad ah waxay ka timid baasha caalamka ka timid waxay ka timid UN-ka waxay ka timid EU-da waxay ka timid IGAD haddana ina aragta moogaya communique-ga soo baxay warmartiyadka soo baxay haddii al sababka soo baxay hooleya process-ka loo galay doorashooyinka waxa maamul doon IGAD ummada Soomaaliyeed oo gaato hatta anaga Soomaalida ma maamul doonta hatta marka meeshan wax qadara ka dhacay
adinku waad ku fashilanteen sida hadalkaada ka muuqato inaad ummada go'aan mideysan u sheegtaan oo baarlamaankiya beel caalam ha noqoto ama gudoomiye baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo in aad u sheegtaan oo tiraahdaan anagu go'aankeena xor uma nihi waa ku fashilanteen marka fashilku wada jiraa Sooma
yani hadda kulli wada hadalada socda baarlamaanka dhexdiisa baarlamaanka dhexdiisa ma baarlamaanka iyo xisbiyada hadda yani sameysmayo aan shirban qabsan ma dhaas jazeera ku qabsan baarlamaanteeranska waa joogan wada hadal hadda socdo in baarlamaanka dhexdiisa tagno inaan bal talo loo wada leeyahay aan la nimaadno maxay wax la caawa u jeedna qaladaadka ummada Soomaalida u jeeda yani
talo waqtigeedii la soo dhaafay oo
muqtaalafteed yani haddii kulli qaraar baa la soo gaaray qaraarkan waxa soo gaaray beesha caalamka soo gaartay aan runtaas isku sheegno beesha caalamka waa dadka la qaar halka inta ku baxsho security dadka sameeya iyaga waa madaxdooda dadka ilaaliya waa iyaga waa anaga intaan baarlamaan soo istaagno anaga u jeedana la kor maray haddii saa u jeedo fahmaysa laakiin saas ay tahay meesha isku ma joogeyno talo waa la iimaaneyna kulli
Ahmed Macalin Fiqi Soomaalidu way istaqaanaa oo waa beero habka hadda lagu soo gaaray waqtiga hadda aynu joognana waa qabkaasi beelaha deegaanka laftirkiisa sidaad horeba u sheegtay waa beeshi oo dhinac kale loo rogay marka maxaa ku jaban hadii beelahaasi wax lagu qaybsado oo sidaas hadii lagu wada qanacsan yahayba lagu wada socdo ilaa ay Soomaaliya ka gaarto in qof walba codkiisa u dhibto
waa mahadsantaa Jacfar waxa weeye horta dadka Soomaaliyeed beelo way adduunka dhana beelo waa ka jiraan qowmiyada jira meelaha qaarkood oo aan beel ahayn adduunkaasina qaab uu xukunka kula kala wareego ayuu leeyahay mana ahan qaab beeleed sidaas maahan anagu marka waxaan u fadhinay dowlad casri ah dowladda casri ah dowlad beeleed waa mida meeshaana keentay dowlad wasiiradeeda lagu koonbaysanayo qabiil tan waaye dowlad aan la tartamayn jawooyinka loo tartamayn inta joornaal iyo idaacad la soo dhigo aan dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed oo qualified ka ah oo aqoon dhalay aysan u tirtamayn safiiraha ha noqotaan wax kasta ha noqotee mid hadda jirta waay marka markaan leenahay beel aan ku sii jirno xaggeena gaarsiisa way beerto in dhaqaalihii iyo corruptionkii dowladda adduunka ugu hooseysa oo ugu corruption badan ugu tuugsan inaan nahay inaan maaragtay dalkeenna oo dhan ciidamo ajnabi.
Laakiin hadda Soomaa bilaaban inaan nahay dowladda adduunka ugu corruption-ka badan leh muddooyinkii ugu dambeeyay oo dhan Soomaaliya kaalinta hore kaga jirtay.
Kama wada in laga saaray ahayd maaha inaan ku sii socodno. In 4 sano u dambeysay hadirtaan iyo sanawaadkii ka horreeyayba qaybo ka mid ah Soomaaliya liiska meesha hore ugu jirtay. Maashii waa ka saago anadeen siyaasiga dowladda waxa la yiri ku meel gaarka way ka baxday waa loo cudur daari kara xataa xilliga ku meel gaar way ka baxday la yiri dowlad rasmi aan helna maxaa go'aanadan lagu gaaraya maxaa international community-gu keenay inay iyagada ay tiraahdo doorashooyinkan maamulaya wax loo adkeysan kara maaha runtii anu marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya beelo waaye beel ahaana way u degantay waxa hadda go'aanada u gaaraya beelahana beeli Soomaaliyeed kuma dhameyn hadda shirka lafteeda beelo dhan ba ka maqnaa.
Weli dhegaystayaal, waxaad la socotaan barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka oo Muqdisho idin kaga imanaya. Waxaanu ku saabsan yahay go'aanadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan Muqdisho ku soo dhamaaday. Diini Maxamed Diini aanu leexdo, Diini, go'aankan madasha ka soo baxay waxaa la sheegay in dawladdu ay gaartay beesha caalamkuna way ku taageertay oo waad aragtaa in ku xigeenkii Ban Ki-moon xogayaha guud ee qaramada midoobay uu Muqdisho u yimid inuu muujiyo sida bulshada caalamku ay ugu garab taagantahay dowladda federaalka Soomaaliya qaraarkaasi. Dowladdii oo lagu eedeynayay inaanay go'aan ka qaadan karin qodobo khuseeya masiirka dalka iyadoo aanay ku wehlinin madaxda maamul goboleedyada, haddii ayba ku dhiiratay arintan saw lama dhihi karo waa furcadi.
Anagu ka bulshareed ahaan waxaan ku baaqaynaa baarlamaanka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay horta arrinkan wax ficil ka muujiyaan. Anaguna bulshareed ahaan waxaan ballan qaadaynaa haddii baarlamaanka
sidee ficil uga muujinayaan
soo wada
sootad adiga noo sheegtay adinka oo bulshada rayidka ahba in go'aankan aad horay adinka laftigiin ugu talayseen in 4.5 ay ku sii jirto Soomaaliya qaabkii wax ku dooranayso.
Anagu aqoonyahanno Soomaaliyeed sukeen. Qaarkood waxay ka tirsanaayeen xafiisyada muhiimka ah UN-ka, waxay ka tirsanaayeen xafiisyada muhiimka ah dowladda, waxay ka tirsanaayeen dadka xisbiyada ka tirsan oo hadda jira xisbiyada hadda jirto mucaaradka ah oo banaanka jooga ay ka mid ahaayeen aqoonyahanno madax banaan. Intiyan isu keen 17 warqadood oo aqoonyahanno Soomaaliyeed qoreenna waa dhexdhignay. Waxaan dhahna ka dooday xalka hadda ugu munaasabsan war magadaal iyo inaan isdilinaan isugu noqonaa mase si nabadahan xukunka u kala wareegna. Formula kale oo meesha yaalana lama arag. Marka waxaan dhahna dadka in dib loo celiyo waxaa ka fiican 2000 kii laga soo bilaabo prosesku waa socday prosesskan inuu socdo loo ogolaado. Saas kaliya ayay ahayd waxaan ku taageernay 4.5. Laakiin annagu waxaan u aragnaa xalka saxda ah oo waddanka la isku xukumi karo inay tahay hal qof iyo hal cod. Iyo inay tahay waxa nidaamka xisaabta la
yiraahdo.
Kan duruftan ugu qasabtan kun dadka hadda xal kale la waayay. Midalan degmooyinkan kaga hadlaya. Degmada waxaa la rabaa, degmana waxaa degan 500,000. Degmana 10,000 degan. Saddex il dhawaan ugu siinaa adiga bal xisaabtaas waxaa laga rabaa. Nimanka degmada raba waa macquul dhahaya. Xisaab ha keenan ayagu waxaa laga rabaa xisaab oo caqli gasho bini'aadamka qof caadi oo fikiraya oo fahmi karaa noo keena. 500,000 in saddex il dhawaan la siiyo, 10,000 oo qofna saddex il dhawaan la siiyo, waa laaluushkan hadda aad idin sheegayno kale wax kale maaha. Waa laaluushay noqonaysa ummadana waa la isku sii diraa. Anagu waxaan ka digaynaa bulshada aan waxaan rabnaa xasilooni siyaasadeed inay timaado. Xasilooni siyaasadeed waxa kaliya ay ku imaan karto waa cadaalad.
Xildhibaan Cumar, waa 4.5 hadda arrinta taagan oo dooda faraha badan la dhalisay oo adigu ma isleedahay 4.5 waa qaab cadaalad ah oo Soomaalidu ay wax ku qaybsan karto ilaa laga gaarayo qof iyo codkii?
Xaaladda lagu jiro markii la fiiriyo ayuu cadaalad noqonayaa. Dalka meeshuu maraya maanta markii la fiiriyo cadaalad buu noqonayaa. Degmooyinka dad badan ay sheegtaan waxaa laga yaabaa inaysan degmooyinkaas iyaga aysan shaqo ku lahayn. Rag qoriye iyo maxay ahayd dabaabada soo watay inay degmooyin xoog ku haystaan. Degmooyinna ciidina aan gacan ugu jirino cadow shabaab la yiraahdo u haysto, waan ognahay. Dhab ahaantii markii loo soo laabto waxaan ognahay degmooyin 91 wixii ka dambeeyay la sameeyey fara badan aan ognahay. Kuwa hore u jiray ee dadku ku nool aysan dhameen 1,000 qofood baan ognahay. Waxaa jiro marka degmo ku nool maxay aheeto u dhawaad 1,000,000 dad ku nool ama 600,000 oo qofood ku nool, iyo degmo ay ku nooshahay maxay aheeto 1,000 qofood 1,200 qofood ay ku nooshahay. Sidee loo wada simi karaa waa su'aasha taagan. Dadka ma la tiriyay, ma la soo tira koobay intaan la gaarin maxay aheeto degmo in wax lagu soo doorto aan la gaarin. Intii ka horreysay oran anaga waxaan leenahay ma qabsoomin, sidaa darteediiba waxaan aaminsanahay intaa in la qabto. Shaqooyinka ka horreeya intaan la gaarin shaqooyin fara badan baa ka horeeya amniga uu ka mid yahay tirakoobkii guud uu ka mid yahay ummadda Soomaaliyeed in la tirakoobo degmo kasta iyo dadka ku nool in la ogaado gobol walba iyo dadkiisii in la ogaado wixii iyadoo aysan jirin hadda isteedyo fara badan baa la dhisay isteedyada iyaga ah waxaan ognahay qaarna inay 600 qofood markii dhabta la soo sheego ay ku nool yihiin 600,000 oo qofood ay ku nool yihiin qaarna waxaan ognahay inay ku nool yihiin 2 million qofood inay ku nool yihiin baan ognahay dheeraad in la yiraahdo degma wax lagu soo xulayaa degmadii ay degan tahay intaasoo kun tirakoob ma jirin waa tirakoobkii ugu dambeeyay UN-ka ay sameeyeen marka ani waxaan aaminsanahay dhab ahaantii lama gaarin arrinka hadda loo ordaay waa haddaysan ahayn in degmooyin dad kale ay leeyihiin doorasho lagu soo galo madax lagu soo noqdo degmooyin dad kale ay leeyihiin maxay aheeto siyaabo kale loo adeegsado haddaysan loola aysan ahayn maanta dad badan kuma ordeen degmada waxaana la og yahay annaga xal uma aragno maslaxad guud oo Soomaaliyeed maxay aheeto ilaa weligeed uma aragno laakiin maantadan iyo meesha ay joogto shalay iyo carta markii la joogay waa la og yahay inta lasoo maray arrinkan waa markii la istusay midda ugu roono la qaadan karo Soomaaliya isugu keeni karo ayay ahayd dowlad rayida ayaa la soo sameeyay oo Cabdiqaasim uu yahay madaxweyne u yahay waad ogtihi meeshay ku nafbaxday kadibna waad midii la soo sameeyay oo la yiri nimankii haystay war loor iska ahaa meel walba joogay lasu keenay oo la yiri idinkaa madax lidinka dhigaya si ay Soomaalidu u xasisho u degto xaqiiqa waxaa ah in Soomaali ay ku degtay arrinkaasiga ahaa ee 4.5kana mar labaad lagu noqday kadibna waa midii ay gaarsiisay Soomaaliya in gudaheedii lagu doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaali oo maanta jooga aysan kumeelgaarkiina ay ka baxday Soomaaliya marka ani waxaan aaminsanahay meel aanan gaarin haddaan ku orodno haddee maxay ahayd problem kale inuu ka dhalanayo cidna isma weydiinayso waa la hubaa Soomaalidan waxay tirahdaa annaga gudahaan joognaa xamaraan joognaa Soomaaliyan ku sugannahay wax badanaan ognahay qofka banaanka jooga uusan dareensanayn gacmo fara badan baa dalka ku jira haddii arrinka loo dhaqaaqo marka la yiraahdo degmo oo hadda maxay aheeto muddo la moogaa in maanta aan ognahay degmooyinka qaarkood iyo xaaladda la rabo in wax lagu soo madax lagu soo noqdo la rabo aan ognahay haddii loo dhaqaaqo waxaan aaminsanahay meeshii 19kii bay Soomaali ku noqonaysaa baan aaminsanahay haddii aan ka naxayno dalka iyo dadka in 4.5kii la tijaabiyey oo la arkay maanta maxay aheyd Soomaaliya ee hawsheedii ku wadato barina laguna dadaalo habeen iyo maalin loo soo jeedo sidii loogu gudbi lahaa 4.5 dadka loo tirakoobi lahaa qof iyo codkii na loo gaari lahaa
xilwan Cabdiraxmaan Hoosh go'aankan waa la gaaray oo hadda waad arkaysaa in beesha caalamkan ay taageerayso maamul goboleedyada qaarkood ayaa ku gacansayray oo Puntland oo kale aan iraahdo go'aankan way ka biididan yihiin ma lagu qancin karaa sideese loogu qancin karaa Puntland oo kale in ay go'aankan fulintiisa qayb ka noqoto
ani waxaan aaminsanahay Puntland inaan lagu qancin karin waxaan ku taageerayaa inaysan ogolaanin wixii hadda lasoo meelashan lagu soo walaaqay mid horta iyadoo ugu hiilinayso Soomaaliya iyadoo ugu hiilinayso maxaa yeelay wixii meeshan ka dhacay waa khayaano qaran waa runtii midda kale shalay markii December 8th markii xamar la isugu yimid waxaa dood oo xiiso la dhex martay Cabdiweli Gaas madaxweyne Cabdiweli Gaas iyo madaxweyne Sharif Xasan Cabdiweli Gaas wuxuu soo istaagay wuxuu horay nidaamkan 4.5 ah in lagu gudban ku heshiinay Febraayo 12kii garoowe markaan joogna warqadu la soo baxay waa kan warqadii aan saxiixin waa kana waxay in hal qof hal cod loo gudbaa Sharif Xasan oo adigana saxiixaaga waa kaas ana saxiixayga waa kana labadu saxiixayaal ah Sharif Xasan waa ku saxsan yahay runwa waa lagu soo taasa lagu soo ballamay dastuurka lagu soo qoray waxay in laga shaqeeyo oo la gaarsiiyeed wuxuu yiri madaxweyne waa runta markaan garowga joogna saxiix Xasan keenay waa runta waxa soo in la sameeyo in laga gudbano ku soo heshin laakiin wax alla wixii la rabay in la soo sameeyo waa lagu fashilmo lama soo sameeyin maadaama aan la soo sameynina aniga waxaan taaganahay iyo community-ga aan matalabo inaan weli February 12kii garow inaan taaganahay weli waxa la rabay waxay labada madax inta wada fariistaa inay dhahaan sababtan labadeenaba isaga hor imaanayna maxay tahay dad baa laga rabay inay soo sameeyaan waxaan si loo gaaro hal qof hal cod garow ama Puntland sababta kale ugu hortimaada ay tahay waxa waa سدح بقى لين كدري يا دستورك وحوليها قلبك طلبات إلبا إن استديرة سميس مدونه إن السيستم ولا قاتنا
waa gudoon bayntii gabagabada baan ku soo dhawaanay hadaan adigaba ka bilaabo xilliban Cabdiraxmaan Xoosh maxaad hal u aragtaa xilliga hadda la joogo oo ay tahay ama baad ku talinaysaa in lagu dhaqaqo
anigu waxaan ku talin lahaa horta markuu horeeyso waan aaminsanahay maamul goboleedyada madaxdooda joogo maadaama ay stakeholders yihiin inay fadhiga fadhiyaan in la isku soo noqdo in baarlamaanka iyo madaxda iyo ururada bulshada in la isku wada yimaado aan keenno xal ay Soomaali leedahay aan keenno halkaa laga soo maloogay ma taqaanaa halkaas wuxuu noqon doonaa in inta la wada hadlo oo si dhab ah loo wada hadlo oo la isqanciyo lala yimaado xal annaga naga dhex yimaado halkan xal annaga aan keensanay ma aha xal banaanka laga keeno xal banaanka laga keenayna colaadu nagu celin doonaa hal isku wada yimaado hal la wada hadlo yacni saacaddan beentan loo qabanayo in hal la joojiyo يعني قف كمان ساعد إنه قبلنا قف مصلحة أنت أوفلي معها يعني قف نيروبي فلي أما 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 لندن فلي أنت ساعدنا قبتوني إلى وقت جالس أجره ساعد كلية أنه فينا محاولة ساعدنا كود هيشين كرما
أحمد معلم فقي قبل قبدي ما حد كوت هلين أي ساعة هديات ده لي شيء سيد هدا يروح كوس عدان ما حل ورقة هذيكو
وما سنت أي أنا وحل وحنور كارنتي صعيب كأنه واشي قال لغة سقاشن كي أيها ججوبي حق قبل النوع قوي Soomaaliland hadda la baxay haddana 4.5 goolka la gooynay in marqaati kama noqon karno Soomaaliya si kala googoaysa waxaan aaminsanahay in proseska doorashada 2016 ka qaab aan fair ahayn oo aan cadaalad ahayn in la rabo in la isaga maamusho wax dad Soomaali ay daacad iyo cadaalad u aragto proseska aanay maamulaan way gudiyay sidaas oo nationally ah oo gobol goboladuna ay dad soo dirsanayaan dawladda dhexana ay dad ku leedahay dadka madax banaano civil societies ka kamid yihiin ayaguna dadku darsanayaan intaasan ku talinaanay
diini maxamed diini haye
horta intaanan anuu halka waxaan u arkay sheegin waxaanan halka u arkin inaan ku daran jaclaalahay anuu horta mowqifka ay istaagtay Puntland ah in digmo lagu soo xulo uma arko inuu mowqif sax yahay anoo ku hadlay magaca bulshada raidka sababtan u leeyahay xal ma ahna waxa kamida Puntland ayada gudaheeda laba shay waa ku guul dareysatay 17 sano maamulka Puntland isna 17 sano waxay ku guuldareysteen inay nidaamka xisaabta Puntland gudaheeda ka hirgeliyaan kana gudbaan 4.5 doorashadii u dambeysay waa ognahay in qardho iyo gaalkacyo iyo magaalooyin badan boosaaso taayirada lagu gubay oo ay dantu ku qasabtay Puntland laftigeeda inay 4.5 wax ku soo qaybsato inay ayadu inta awoodi weysay ay baarlamaankii Soomaaliya iyo qarankii Soomaaliya ku qasabto deegan hal aado horta waxaan u arkaa inaysan ahayn siyaasad sax anoon waxaan aaminsanahay nasiib darrada kaloo jirta waxa kamida nimanka maamul goboleedyadu uma dhaqmaan ka annama in dalka Soomaaliya inuu hagaago inaysan mas'uuliyad ka saarin dalkan inuu hagaago madaxweyne Xasan Sheekh Kaliye mas'uul kama ah qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed oo xil haya ayaa mas'uuliyad ka saaran tahay waana inay u dhimriyaan ee dalkan la isku kabkabay hadda waa la isku kabkabaa muqta dal rasmi ah nooma jiro kabkaban ku jirna markan waxaan aaminsanahay inay mas'uuliyad dareemaan ah waxay ayagu gudaheeda fulin waayeen oo ay ku fashilmeen inay tii qaranka ku khasbaan aan waxaan u arkaa inaysan xaq ahayn dadka shacabka oo la marin habaabiyo Puntland joogana waxaan leeyahay waxa haboon madaxdiin inaad la xisaabtantaan halka waxaan u arkaa baarlamaanku inuu shaqadii loo xil saartay ay qabsadaan musiibada rasmiga meesha naga haysato mar kalena ku celinahay aniga bulsho rayadaana waxa kaliya haysanaa waa inaan idaacadaha ka hadal awood kale oo aan leenahay ma jiro laakiin xildhibaan Xoosh iyo xildhibaan Cumar awood waxay u leeyihiin dawladdu inay jirto inay cod ku tuuraan Xasan Sheekh iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cidda la xisaabtami karta waa iyaga annagu inaan idaacadaha wixii sax ah wixii qalad ka sheegna maahan awood kale ma lihin nimankan mas'uuliyadooda inay gutaan aan horta halka koowaad u arkaa halka labaad maanta nin dhigkana asa sixir haysta ushi sixirka haysto maaritay Nabi Muuse la siiyay oo kun fiyukuun ku shaqeynaysa keenayo ma jiro waa ognahay in wax badan naga qaldayeen wax kastoo keeni kara in gadaal loo noqdo inaan shacabka lagu dhiirigelin prosesku inuu socdo way ka fiican tahay in prosesku istaago hadii la yiraahdo waxaan rabo hadaanan helin waa ka tag Axmed Madow runtii sharaf u lahaa Axmed Madow waxaan ku aamanaaya number 1 wuxuu sheegay inay fashilmeen siyaasiyintu maadaama halka la keenay way ra'yigan wuxuu tahay hadduusan shaqeyn waa ka tagaa maamulkan ka baxa sida mowqifka Puntland gaartay يعني معقول ما هنو يرمى لي رأي بتي أما إنترناشيونال كوميونتي هي على هذا أما فشل سياسات ما قام الموضوع هذا كسمعي يقول لك سكوت عرفتين وهي شيء وين وهو اعترافه إن فشل جرو قفك وش رفته بدن سومالي كان وقفك فشل كيس اعتراف وما سنت
حلوان عمر علي بلش قبل قبدي ما هاد كوت هلا نيسا طبعا ندقو واد بعد إذا موقف كذا وحاتري سيدا جوان كهاد اللي جو قريبا من حلكو أركا جوان كان سيدا لقول لقن جلين كرابات سلادة وكفولي كرا
aad iyo aad baad u mahadsantahay dhabahaantii degmadu iyo 4.5 ku labaduba aayad quraan ma ah waa wax dadka ay ku heshiyeen degmo in wax lagu soo xulo dadka ay wax ku soo doortaan 4.5 na dad baa ku heshiyeen guud ahaan Soomaali labadaba iyaga astusay midna marka aayad quraan ma ah mid kas waa laga guuri kara tan kale waa loo guuri kara yeesan marka dadka walaalaha ah oo ka soo horjeeda arrinkan meesha fogna gaarsiyay in Soomaali mar labaad ay dib isugu noqoto gaarsiyay email ka sii daran ba hada loo sii wado waxaan ka codsan lahay in ay arrinka dib aan dhuftada ay dib u laqaan arrintan waa wax lagu heshiyay Soomaali istustay horena looga soo loo soo sameeyay practically ahana loo soo arkay marka arrintan in la waafaqo waa mid koobaad aan leeyahay tan kale baarlamaanka looba joogay asigaaba jooga baarlamaanka kulli hadduu ansixinayo oo marinayo hadii kale waa loo joogaa taa waxaan dhihi lahaa intaas aan ku gaabsan lahaa waana la keenay doonaa dabcan saan aaminsanahay go'aankiisina asiga iskale mid kale marka waxaan dhihi lahaa guud ahaan dadka walaalaha oo maxay aheeto hadda barnaamijka 4.5 sida Puntland meelaha ay gaarsiisay Puntland arrinkaas iyo dadka kale hoogaa arrinkan diidan waxaan dhihi lahaa intaas oo jeer baa la soo yimid madaxdii oo ay la soo dardaarantay shacabkoodii la soo dardaarmeen ayaa soo yimaadeen keligiina soo heshiiyay baa liiri afarta maxay ahayd madaxweyne goboleed way soo heshiin waayeen waxba isku soo raaci waayeen madaxdii kale iyaga isla joogeyna guud ahaan iyo madaxii weyneed Soomaali hadii la soo daayay sidaan Allah noo dhaamay hal way keenay weysi in marka loo go'aanka loo gaaro waa lagu qasbinyahay hadda iyaga keeni waayeen waa loo keenaya haddii go'aan gaari weyso waa in loo keenaa marka aniga waxaan leeyahay arrinkan guud ahaanba Soomaalida meel kasto ay joogto yaan maanta la fududeynin wax dib nooga celinay 91 yaan la fududeyn intaas aan dhihin
dhageystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena faaqidada todobaadka oo magaalada Muqdisho idinkaga imaanayay waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayay xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil أحمد معلن فقي وها أقسمه هره هيدا نبض سجدة قرنك الصوماليات حلبان عمر علي بلش يوليبا ديني محمد ديني ويسجن كمدا مدحه بالشدة الرئيس كصوماليا أنت إنه برنامج كان لما تدب وكل مدونة لما أنت إنه حنود كلها فينا نبت قليه أدين كنات بدو ما سنتين
barnaamijkii faaqidada todobaadka oo Jaafar Kuukay uu Muqdisho ku soo diyaariyay ayaynu intaas ka gudbinaa dhageystayaal wili waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacada VOA
Ahmed Wadan qodobada kale aan dhageystayaashu hayno gudagalno qaybaha martisoorka sida miqayadaha ee dalka Australia ayaa sheegay inay caawinayaan qaxootiga Siriyaanka ee dalkaasi si tagaya sanad hore dowlad goboleedka Canberra ayaa sheegtay in ay qaadanayso 12,000 oo qaxooti ka soo cararay dagaalka Siriya wariyaha VOA ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Sydney Maxamed Cabdi Sandeere ayaa soo koobay
waalidiinta Sharon iyo Carol Saloom waxay Australia tageen 4 sano kor muqayadooda ku taala magaalada Sydney waxay karisaa cuntooyinka bariga dhexe Sharon iyo Carol oo laba gabdhood oo walaal ah ayaa dareensan inay waajib ku tahay inay kaalmeeyaan dadka ka soo cararay dagaalka Suuriya
Our parents have so much family still in Syria that could be our parents' families that were coming here.
Walidin ten wali waxa Suuriya ku leeyihiin dad badan oo qoyskooda ah iyaga oo noqon kara qaraabadeena oo qaxooti ahaan u iman kara laakiin nasiib wanaag arintu sidaasi ma aha hase yeeshay waxay noqon kartaa inay yimaadaan adooyinkeen iyo adeerradeen amaba ilmaadeerradeen marka maxaan u caawin waayaynaayay tiri
It makes good business sense for anyone really a lot of people that come from overseas That's all they want to do. They want to work. They want to create a life for themselves.
Dad badan oo ka yimid dibadda kana shaqeeya Australia waa waxa kaliya ay doonayaan inay sameeyaan inay shaqeystaan ayay doonayaan waxay doonayaan inay nolol abuurtaan oo ayna dad caajisa noqonin shaqo walba way helaan ayay qabanayaan taasna waxaad ku arki kartaa laajiinta dhawaan yimid oo hadda shaqeeya shaki igaga ma jiro inay qof walba u fiican tahay gaar ahaan qaybta martisoorka ayay tiri mukhaayaduhu waa kulayl waana shaqo adag hase yeeshee waxay soo galootiga siin kartaa bilow si ay Australia ugu tanaadaan qaxootiga Suuriya ayaa tababar lagu siinayaa mukhaayado kala duwan iyadoo barnaamijkaas tababarka ay habaysay hay-ad u qaabilsan adeega dejinta qaxootiga waxaa rajo laga qabaa in xirfadaha ay dadkani helayaan ay u keeni doonaan mustaqbal wanaagsan Sharon Saluma ayaa sheegtay in qaybta martisoorku ay noqon karto meesha ku habboon soo galootiga reer Suuriya
We obviously will make the reality of working hospitality clear to people, but at the same time, I think it's quite an innate part of us growing up.
Sida aad ka shaqeynta qaybaha Suuriyada waxaan ka dhigi karnaa mid u muuqata dadka. Hase yeeshee anaga waa qayb naga mid ah dadkeena ku dhex koray qoysaska bariga dhexe, qoysaska reer Suuriya. Waxaan la baray inaan qof walba marti soorno ayay tiri. Dadka arrintan u ololeynaya ayaa dawladda Australia ku booriyay inay ogolaato qaxooti reer Suuriya oo ka badan inta hadda la qoondeeyo oo ah 12,000 oo qof. Qaar ka mid ah hoggaamiyasha ganacsiga ayaa rumaysan in Australia ay awood u leedahay inay qaadato 30,000 oo qof.
Warbixintii wariyaha VOA Phil oo uu soo koobayay Maxamed Cabdisandeere ayay taasi ahayd. Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale dhegeystayaal bal markan aan ka cusado Axmed Cali Sheikh oo garabkayga fadhiya inuu dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa
Maadsanid Jamaal Howlgalka qaramada midoobay ee Maali ayaa sheegay in ciidamada qaramada midoobay iyo kuwa dalka Maali ay dib ula wareegeen xarun booliis oo ku taala magaalada Timbuktu oo muddo kooban ay qabsadeen koox aan la aqoon ilaa hadda aroortii Jimcaha Afayaan u hadla ciidamada oo la yiraahdo Olivier Salgado ayaa sheegay in dagaalka halkaasii ka dhacay uu hadda dhamaaday ayna ciidamada raadinayaan waxyaabaha qarxa oo ay suurtagal tahay in meesha ay ku jiraan ma jirin cid si dhaqso leh u sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi wqooyiga dalka Mali ayaa waxaa ka dhacay qalaaso muddo sanado ah iyadoo koox islaamiyiin ah oo ka soo jeeda milishiyaadka qoomiyadda Tuareg ay halkaasii weerar ka geysanayeen ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay ayaa Mali ka hool gal bilaabay sanadii 2013 guddiga la shaqeeya jamciidda qurmaha ka dhaxaysa ayaa shaaca ka qaaday in Julian Assange oo ahaa ninka aasaasay shabakada WikiLeaks ee faafisa sirta oo si xaq darro ah u xirnaa tan iyo sanadii 2012 Assange ayaa tan iyo waqtigaasi ku dhex jiray safaaradda Ecuador ee magaalada London isaga oo rabay inuu dalkaasi u dhoofo kadib markii uu magangelyo ka helay asaatay booliska Britain ayaa sheegay inay xirayaan hadii uu halkaasi ka soo baxo guddiga qabara ah oo madax bannaan lana shaqeeyay qaramada midoobay ayaa war saxaafadeed ay soo saareen maanta oo Jimcaha waxay ku sheegeen in xurriyad la'aanta iyo cadaadiska uu la kulmay Julian Assange ay tahay nooc ka mid ah xabsiga sharci darrada ah isla markaana loo baahan yahay in la sii daayo lana siiyo magdhow qalma hase ahaatee go'aanka guddigan ayaan ahayn mid sharci ahaan qabanaya dawladda Britain dawladda Sweden ayaa hore u dalbatay in dawladda Britain ay ninkaasi u soo gacan geliso iyadoo loo heesto dacwad lagu soo oogay oo la xiriirta falkufsi ah
Wataay Axmed Cali Sheikh adiyad buu mahsan yahay qodobada wararka inoo dulmarayay dhageysiyaal markan aan idin soo gudbiyo heesan fanaanka Umar Duule Cali ee kasdaran inta daqiiqadaha idaacadda kaarsan
halka ay ka basin naxsooyigu kadiyaa oraysa saga kulayl kiyo kar kiyo halu kaba igu si kurbina kaga ayl kaba si naqso igu kiriya kora isla saga kulayl kiyo kar kiyo halu kaba Adi bula kastarani, ikadu aidu,
macaan ee allaha u raxmadee fanaanka cumar dhuule cali iyo heeskaasi kasdaran waxa ay gabagabo u yihiin baahinteeni idaacadeed ee habeennimo waa anigoo axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cismaan oo idinku dhaafayna sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.